šāda tipa kapītes mēs ražosim šeit. Tātad šeit ar printera palīdzību izprintējam. Tālāk viņas mēs ieliekam vienā citā agregātā, kas mums šeit ir uz galda, un mēs izveidojam šādu plastmasiņu. Tad mēs viņu apstrādājam.
Zobtehniks Viktors Privets rāda paraugu, kāds tad te taps zobu kaps. Tās domāts zobu taisnošanai un sakodienu korekcijai.
Lai to procesu radītu ar plastmasa kapēm, lai nav jālieto metāla breketes. Tas ir labāk kopjams, viņas var noņemt. Viņas neredz.
Šobrīd Naukšana doktorātā, kur mājvieta rada zobārstniecības uzņēmums, vēl notiek ražotnes iekārtošana.
Šobrīd mēs visu tikai, kā saka, sainstalējam, saliekam. Tātad te mēs arī veiksim gan pacienta skenēšanu, to mēs veiksim atsevišķi kabinetā, zobārstniecības krēslā, un šeit mēs varam ražot tās kapes.
Naukšana doktorātā strādās 4 zobārsti, un līdz ar to šis pakalpojums būs pieejamāks arī vietējiem cilvēkiem.
Kopumā mums ir 4 cilvēki, kas braukājuši.
Kas veic savas manipulācijas dažādas. Nav viena zobārsts, kas veic visu. Mēs specializējamies vairāk uz zobārstniecības profilaksi, vairāk, kas pie mums nokļūst. Mēs viņus spējam motivēt, lai viņi tomēr kopto zobus iepriekš, nevis nolaiž līdz zobu sāpēm.
Pamatlīdzekļu iegādē gūts arī Eiropas Savienības finansiālais atbalsts. Biedrības no Salats līdz Rūjai, kas pieņem un izvērtē līderu projektus, administratīvā vadītāja Inete Andersone atzīst, ka zobārstniecības uzņēmumu izveida laukos ir būtisks iegūms.
Viņi ir pakalpojumu, kas ir pieejami lielajās pilsētās, atnesuši uz maziem Naukšāniem. Viņi ir iepriekš ieguldījuši jau zobārstniecības aprīkojumā, un ar šo pakalpojumu tātad viņi ir nodrošinājuši jau kaut ko tādu, kas, ko mēs jau varētu teikt par inovatīvu, tādos mazos Naukšānos.
Zobtehniķis Viktors Privets pirms 10 gadiem Naukšāna pusē iegādājās īpašumu un tad arī sākts veidot savu zobārstniecības praksi.
2012. gadā, laikam, kaut kad pirmo reizi mēs šeit atvērām zobārstniecības kabineti, un tad palēnām mēs tagad esam izauguši tā, ka mēs varam piedāvāt jaunas tehnoloģijas.
Tas nozīmē, ka jums te veidojās tad zobārstniecības klīnika laukos?
Nu, skatīsimies, kā viņi veidosies. Nu, domāju, ka varbūt jā. Mēs negribam palikt pie tā vecā. Mainīt tikai sudram plombes un neko tālāk nedarīt. Nu, ja, kā saka, apstākļi šeit ļauj to, īres maksas un tas viss atļauj, kā saka, nesteidzīgi to visu darīt, tad domāju, ka nu, mēs noteikti varēsim šo procesu palaist.
Bet runājot par to, kāpēc ražotnei un zobārstniecības praksei izvēlēt tomēr tik attālu lauki, jo Naukšāns no Rīgas šķir vairāk kā 150 km, Viktors Privets min vairākus aspektus.
Tā kā pie ortodonta un lai kapjas izveidot ir ļoti liels laiks un rindas, pa 3-4 mēnešu mēs šo procesu varētu pātrināt, jo cilvēkiem, kam šo procedūru vajag, ir gatavi atbraukt 150 km, ja šeit ir atbilstoši speciālists un tehnoloģijas. Tas taču nav liels attālums. Noteikti, kad ir finansiāli šeit daudz vieglāk uzturēties un pat ņemot vērā šobrīdējo situāciju, noteikti, lai šādu procesu visu iesāktu Rīgā, vajag pilnīgi citas izmaksas. Un, kā saka, konkurence noteikti, kad šeit ir minimāli tam procesam.
Biedrības no Salats līdz Rūjai administratīvā vadītāja Inete Andersone vērtē, ka daudzos Eiropas atbalstam iesniegtajos projektos, līdz ar to, ka tiek izmantotas jaunās tehnoloģijas, arī laukos dažādojas uzņēmējdarbības veidi.
Mēs administrējam tātad šos līderprojektus, kas ir tieši ar nelauksaimniecisko darbību. Un es varu teikt, ka katrā mūsu kārtā projektu konkursu, kad notiek konkurence, ir diezgan liela. Un tiešām mēs varam runāt par inovatīvitāti, mēs runājam par digitalizāciju, mēs runājam par jauniem risinājumiem, mēs runājam par bezatkritumu tehnoloģiju, kas ļoti bieži arī ir produktu pārstrādē. Šie projekti ir ļoti daudzveidīgi.
Lielākoties jau šie jaunie uzņēmumi, kuri meklē inovatīvus risinājumus vai produktus, tomēr ir saistīti arī ar lauksaimniecību.
Tā ir tāda savstarpējā miedarbība, jo patiesībā lauksaimniecība un nelauksaimniecība, šie uzņēmējdarbības projekti viens ar otru miedarbojās. Jo tātad produktu ražotājs, pieņemsim gaļas produktu pārstrādes ražotājs, viņš iepirks šo te lielopu, bioloģisko lielopu gaļu tātad no šī lauksaimnieka. Pieņemsim kaltētu gaļu piedāvāt, kas ir it kā tāds ļoti priekš Latvijas tāds netradicionāls, bet ir izpētīts, ka patiesībā tas arvien vairāk un vairāk cilvēki dodoties ceļojumos karavīriem, sportistiem ir ļoti labi, kur var paņemt visur līdzi, viņi nav nekur nekādīgi speciāli jāiepako, viņi var aizvērt, atvērt pēc tam atkal un tātad nodrošināt šo te sev pārtiku.
Tā piemēram, Burtnieku novadā izmantojot dronu palīdzību, sniegts pakalpojums zemes apstrādē.
Speciāli pielāgoti droni, kuri tad veic šo te lauka pārklājumu izpēti un tātad noskaidro, kurā brīdī tur ir kaut kas pa maz, vai tur ir kaut kāda minerāla mēsla, vai kaut kas ir par sausu, vai par slapi. Katrā ziņā to sauc par precīzo lauksaimniecību un lauksaimniekam nav jāmēslo viss lauks, bet pieņemsim konkrētajās vietās. Tātad var ietaupīt lauksaimnieka resursus.
Bet runājot par Naukšānu zobārstniecības ražotni, tad paredzēts, ka jau ar jaunā gada pirmajiem mēnešiem tā uzsāks savu darbību. Gunta Matisone, Latvijas Radio Vidzemē.